blaðsíða 43. Eru nútíma þjóðfélög á framfara braut, spurningamerki? Hafa lífskjör batnað? Megin spurningin kannski hvernig á að skilgreina hugtök eins og framfarir og góð lífskjör. Engin vafi samt á því að fólk í hluta heimsins býr enn við ófullnægjandi lífskjör séð út frá sjónarhóli Vesturlandabúa. Svo virðist sem heimurinn sækist mest allur eftir þeim lífsgæðum, mannréttindum og góðu lífskjörum sem að finna á Vesturlöndum og þar virðist vera að finna það viðmið sem aðrir heimshlutar líta til.